Výbor Národnej rady dnes začal konanie voči Jánovi Ferenčákovi v súvislosti s výrokmi o pôžičke. Kostol Panny Márie Pomocnice v Bratislave hostil včera stretnutie s talianským kňazom Rencom Bonetim. Lídri vyše 10 štátov dnes rokujú v Dubrovníku. Summit Trojmoria sa o rok bude konať na Slovensku.
Počúvate Infolumen.
O 17.30 prehľad udalostí z domova aj zo sveta dnes vysielajú technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová. Príjemný podvečer.
Domáce spravodajstvo.
Poslanci Národnej rady dnes ďalej rokujú v rámci 49. parlamentnej schôdze. Pokračovali okrem iného aj v debate o návrhu úpravy voľby zo zahraničia, za ktorým stojí koaličný Smer. Výbor Národnej rady pre nezlučiteľnosť funkcií dnes začal za skonanie voči nezaradenému poslancovi Jánovi Ferenčákovi, ktorý verejne hovoril o poskytnutí pôžičky tretej osobe, čím vznikla pohľadávka. Nemal ju však uvedenú v majetkovom priznaní. Hrozí mu preto pokuta vo výške 3-mesačných platov. Po rokovaní výboru o tom informovala jeho šéfka Veronika Remišová.
Túto skutočnosť sme na výbore preverovali. Pán poslanec Ferenčák pôžičku, ktorá by mala byť teda uvedená ako pohľadávka voči danej osobe, v majetkových priznaniach neuviedol a preto začalo konanie, ktoré koaliční poslanci bez problémov voči pánovi Ferenčákovi tentokrát otvorili a následne pán Ferenčák bude požiadaný o vyjadrenie a výbor teda koná.
Medializovanú videonahrávku z roku 2023, kde Ján Ferenčák odovzdáva finančnú hotovosť neznámej osobe so slovami, že ide o 45 000 eur a následne avizuje zaslanie 75 000 na účet, vysvetlil ešte v marci poslanec ako pôžičku. Členovia výboru dnes riešili aj konanie voči Alojzovi Hlinovi na základe podnetu od ministra pôdohospodárstva Richarda Takáča. Tvrdil, že poslanec Hlina na sociálnej sieti propagoval svoje podnikateľské aktivity, teda prevádzky na Bratislavskej železnej studničke a v centre hlavného mesta, vysvetľuje člen výboru Ondrej Dostál.
A výbor takéto situácie riešil v minulosti už mnohokrát a mali sme ako podklad 10 prípadov, keď v minulosti riešil rôzne podnety na rôznych politikov a kontinuálne a v podstate viac menej konsenzuálne alebo takmer konsenzuálne vždy otvoril konanie, preskúmal tú situáciu, ale dospel k záveru, že nesponzorovaný odkaz na sociálnej sieti nie je reklama. Čiže vo všetkých tých 10 prípadoch zastavil konanie a teraz padol rovnaký návrh, aby bolo zastavené konanie voči pánovi Hlinovi, čo by bolo v súlade s doterajšou rozhodovacou praxou výboru. Za tento návrh hlasovalo 6 opozičných členov výboru, 8 koaličných členov výboru sa zdržalo. Čiže to uznesenie na zastavenie konania nebolo schválené.
Návrh na zastavenie konania tak členovia neprijali, keďže ale neprijali ani žiadne iné uznesenie, konanie sa napokon zastavilo. Výbor zároveň nezačal konanie na základe podnetu na ministra vnútra Matúša Šutaja Eštoka, ktorý na neho podal Ondrej Dostál z SAS.
Pozornil som v podnete na rozpor jeho osobného záujmu a verejného záujmu, keď ministerstvo vnútra pripomienkovalo návrh novely civilného sporového poriadku evidentne vo veci súkromného prehratého zbabraného sporu pána ministra s Čurilovcami, teda keď si nepozrel elektronickú schránku, tak chcel oslabiť elektronické doručovanie, chcel oslabiť rozsudok pre zmeškanie a ministerstvo vnútra pripomienkovalo novelu civilného sporového poriadku, ktorá s tým nejako nesúvisela. Domnievam sa, že tu uprednostnil záujem pred verejným záujmom a môj podnet spĺňal všetky ústavným zákonom vyžadované náležitosti, a teda bolo z neho jasné, kto ho podáva, ktorého verejného funkcionára sa týka, čo sa namieta a bol riadne odôvodnený. Napriek tomu výbor neotvoril konanie v takýchto situáciách v zmysle ústavného zákona. Konanie začína doručením podnetu. Koaliční poslanci to nerešpektovali, nehlasovali za to.
Pri podnete Ondreja Dostála voči ministrovi vnútra výbor konanie nezačal, hoci podľa neho spĺňal všetky náležitosti. Opozičné KDH a Hnutie Slovensko vyzývajú ministra zdravotníctva Kamila Šaška, aby riešil poplatky v zdravotníctve, na ktoré upozorňuje verejný ochranca práv Robert Dobrovodský. Poslanec za KDH Peter Stachura si myslí, že pacienti na Slovensku nechávajú v ambulanciách 500 000 000 eur na rôznych poplatkoch. Tento stav považuje za neúnosný. Zodpovednosť za poplatky presúvajú poskytovatelia podľa neho na pacienta.
U nás sa udialo to, že zmluvný a nezmluvný poskytovateľský vzťah ako keby splýval. A začali aj tí, ktorí majú zmluvu s poisťovňou, a kde za všetky výkony má hradiť poisťovňa podľa nejakej zmluvy, vyberať okrem toho rôzne druhy poplatkov. Od rôznych poplatkov za management pacienta, objednávanie na termín, za výkony, ktoré možno ani nemajú evidenciu účinku, ale lekári ich napriek tomu robia, za nejaké superkvalitné ultrazvuky, ktoré majú a tak ďalej. Jednoducho si začali vyberať poplatky a presúvajú to na pacienta. Poisťovne sú ticho, lebo de facto im to vyhovuje. Poisťovňam vyhovuje to, že sa nemusia naťahovať s poskytovateľmi, že nemajú dostatok zdrojov a preto ich musia dofinancovať. Túto loptičku bohužiaľ hodili na pacienta a to je to, čo zažívame každý jeden deň.
V tejto súvislosti poukázala aj na vyššie územné celky, ktoré by mali kontrolovať lekárov, ich ordinačné hodiny aj cenníky. Problémom však je, že nemajú dostatok zdrojov ani ľudí a nemajú dostatočne nastavenú legislatívu. Dodal, že KDH chce na ďalšiu schôdzu parlamentu predložiť zákon, ktorý zastaví neoprávnené poplatky v zdravotníctve. Opozičný poslanec a ex-minister zdravotníctva Marek Krajčí upozornil, že nekontrolované a často nezákonné poplatky v ambulanciách už prerástli do systému nového zlyhania štátu a porušovania ústavných práv pacientov. Podľa neho Slovensko čelí bezprecedentnej situácii, keď pacienti často nedostanú zdravotnú starostlivosť bez zaplatenia rôznych poplatkov. Hnutie Slovensko zároveň vyzýva ministra Kamila Šaška, aby zaviedol maximálne čakacie lehoty na vyšetrenie v ambulantnej sfére. Opozičný poslanec za Progresívne Slovensko Oskar Dvořák poukázal v súvislosti s poplatkami na dve riešenia. Prvým je poplatky efektívne zakázať, dofinancovať ambulancie a zákaz následne vynucovať.
Buď treba sa pozrieť na to, prečo tie ambulancie tie poplatky vyberajú a treba ich dofinancovať a potom pristúpiť naozaj k efektívnemu, kompletnému zákazu tých poplatkov, pretože tie poplatky sa dneska platia za hocičo a v hociakej výške. Vy keď idete dneska k lekárovi, tak zažijete doslova poplatkovú ruletu alebo poplatkové Eldorado. Vy neviete, za čo si ten lekár vypýta poplatok, v akej výške. Jeden si od vás môže vypýtať 50 eur, jeden 150 eur, jeden si môže vypýtať za energie, druhý za infláciu a dokonca na konci dňa, keď to platíte, tak ako títo pacienti, čo sa ozývali ombudsmanovi, vás otočia a idete domov.
Druhým riešením podľa neho je, aby mali poplatky jasné pravidlá a hranice. V tomto prípade by podľa Dvořáka nemali poplatky platiť napríklad ohrozené skupiny ľudí, ako sú seniori či jednorodičia.
To znamená, že nemôže sa diať, že dôchodca, ktorý dostáva 760 eur, zaplatí mesačne u lekára ešte 112 eur len na samotných poplatkov. To je bez liekov, to je iba samotný poplatok. Mali by tu byť jasné pravidlá, že najohrozenejšie skupiny, ako napríklad seniory, jednorodičovské domácnosti, by nemali platiť žiadne poplatky, mali by byť štátom chránené od týchto poplatkov a malo by byť jasne určené, že keď si naopak niekto mimo ordinačných hodín, napríklad na štandardný termín, tak túto umožníme nejaký poplatok. Toto hovorí aj ombudsman.
Poslanec zároveň vyzval ministra Šaška, aby predstavil termín, kedy bude legislatívne schválená regulácia poplatkov a ochrana tých najzraniteľnejších. Ombudsman Robert Dobrovodský predložil do parlamentu mimoriadnu správu o poplatkoch v zdravotníctve. Od zákonodarcov požaduje zmenu legislatívy. Súčasné právne predpisy sú podľa neho napísané vágne.
Tu štát zlyháva jednoznačne a si myslíme, že štát tu musí zabrať, musí vykonať čoskoro opatrenia, bo toto je trvalo neudržateľné. Spôsobí to zhoršenie zdravotného stavu obyvateľstva, nedôveru v sektor. A ja si myslím, čím skôr sa vyčistia a zregulujú tie vzťahy, tým sa sektor, trh ustálí, zreguluje a tie vzťahy sa narovnajú. Jediný, kto na to dopláca, na tú právnu neistotu, je len pacient, lebo je vo veľkej neistote. Ale on je... On ťaha za kračí koniec, on má chorobu, nemu niekto zomiera. Vtedy sa nerozhodujete spravodlivo, slobodne.
Štát má podľa neho dve možnosti, ako problematické platby u lekároch riešiť. Môže ich buď úplne zakázať s jasne stanovenými výnimkami, alebo úhrady pacientov pripustiť s jasnými hranicami. Rezort zdravotníctva podľa ombudsmana Dobrovodského už prisľúbil zmeny.
Krátko z domova.
S blížiacimi sa voľbami bude dohoda v rámci koalície stále ťažšia. Napriek tomu však minister financií Ladislav Kamenický verí, že štátny rozpočet na budúci rok prejde aj hlasovaním v Národnej rade. Zdôraznil, že ako minister vždy hľadal kompromisy a dokázal presadiť už 4 rozpočty. Nezaradený poslanec Národnej rady Jan Ferenčák vypovedal dnes na okresnom riaditeľstve policajného zboru v Prešove pre napadnutie jeho osoby v sobotu v Kežmarku. Dnes podľa jeho slov absolvoval aj lekársku prehliadku všeobecného lekára. Na otázku, či išlo o politicky motivovaný útok, odpovedal, že to nevie vylúčiť. Jan Ferenčák tvrdí, že aktívne komunikuje s Úradom pre ochranu ústavných činiteľov a momentálne zvažuje, aké kroky na svoju ochranu a ochranu jeho blízkych budú poskytnuté. Informácie o páchateľovi má len z médií. Pevne verí, že páchateľ tohto násilného činu bude zadržaný a bude voči nemu vyvodená zodpovednosť. Nezaradenému poslancovi parlamentu a primátorovi Kežmarku Jánovi Ferenčákovi by mala byť po víkendovom útoku poskytnutá ochrana. Povedal to dnes premiér Robert Fico s tým, že ide o ústavného činiteľa a môže byť predmetom ďalších útokov. Aktuálne ceny ukazujú, že Slovensko patrí medzi najdrahšie krajiny regiónu pri tankovaní pohonných látok. Kým na Slovensku motoristi platia euro a 80 centov za liter nafty, v Poľsku je to euro a 64 centov, v Maďarsku 1 euro a 68 centov. Pri benzíne platia Slováci euro 71 za liter, zatiaľ čo v Poľsku euro 45 centov a v Maďarsku 1 euro a 62 centov. Po obnovení dodávok ropy povodom družba sa tak mýtu zo lacnej rope rozpadá. Uviedol to dnes opozičný poslanec Julius Jakab. Polícia za tri prvé mesiace tohto roka eviduje 44 dokonaných telefonických podvodov na senioroch. Podvody spôsobili celkovú škodu 734 tisíc eur. Polícia preto opätovne vyzýva na opatrnosť. Časté sú podvody tzv. Šokovým telefonátom či scenárom, keď volá falošný vnuk. Informoval o tom odbor komunikácie a prevencie prezídia policajného zboru. Novým predsedom Rady Slovenskej televízie a rozhlasu sa stal Peter Benčurík. Na dnešnom rokovaní ho v tajnom hlasovaní zvolila nadpolovičná väčšina členov rady. Benčurík získal 7 hlasov z možných 9. Sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment ostáva vo funkcii sudcu. Dnes o tom rozhodol Najvyšší správny súd. Odvolanie ministra spravodlivosti Borisa Suska, ktorý žiadal jeho zbavenie funkcie sudcu, tak zamietol ako nedôvodné. Rozhodnutie odvolacieho senátu Najvyššieho správneho súdu je už právoplatné. Najvyšší správny súd uznal minulý rok Klimenta za vinného v súvislosti s jeho výrokom o zdvihnutom prste. Trest mu však neuložil. Zo zvyšku disciplinárneho návrhu ho súd oslobodil. Boris Susko však podal voči rozhodnutiu prvostupňového disciplinárneho senátu odvolanie. Spochybnil v ňom napríklad výpoveď poslankyne Národnej rady a exministerky spravodlivosti Márie Kolíkovej, na ktorú navrhol vypočuť práve sudca Kliment. Odôvodnenie rozhodnutia prvostupňového senátu bol podľa ministra zmetočné. Najvyšší správny súd sa podľa ministra Suska tiež nevysporiadal s tým, že Kliment vzal advokáta Mareka Paru do väzby skôr, ako rozhodol o parovej sťažnosti proti nevylúčeniu sa z vykonávania úkonov trestného konania v parovom prípade. Pokračuje sudca Najvyššieho súdu Juraj Kliment.
Neprekvapilo ma to a očakával som to. Mňa skôr prekvapilo to, že proste jak prvostupňový, tak aj odvolací disciplinárny senát nekonštatoval, že v mojej disciplinárnej veci išlo o zneužitie prostriedkov disciplinárneho práva.
Juraj Kliment zopakoval, že podanie disciplinárneho návrhu bolo aktom pomsty. Spolu so svojím právnym zástupcom Matúšom Harkabusom žiadal odvolanie zamietnúť ako nedôvodné.
Z cirkvi.
Kostol Panny Márie Pomocnice na Miletičovej ulici v Bratislave hostil včera stretnutie s talianským kňazom Rencom Bonetim. Odborník na pastoráciu, rodina, teológiu, manželstva hovoril o sviatosti manželstva v každodennosti. Stretnutie sa začalo svätou omšou, ktorú celebroval bratislavský arcibiskup Stanislav Zvolenský. Bližšie informuje Ľudovít Malík.
Taliansky kňaz Renzo Bonetti vníma manželov ako kľúčových partnerov v evangelizácii. O význame jeho misie hovorí tajomník Rady KBS pre rodinu Richard Kucharčík.
Don Renzo rozpráva o živej cirkvi, po ktorej snaď túži každý. a ukazuje, že túto živú cirkev môžeme budovať len vtedy, ak správne pochopíme sviatosť krstu, ktorá je najvyššou formou identity, ktorú môžeme mať na tejto zemi.
Ústrednou témou je projekt Mistero Grande, teda Veľké tajomstvo. Don Bonetti ho opisuje ako cestu k objaveniu sily sviatosti manželstva.
Projekt Mistero Grande je laboratórium, ktoré uskutočňuje štúdie, hĺbkové analýzy a experimenty s cieľom nájsť pastorálne nástroje, ktoré pomôžu manželom objaviť veľkosť milosti sviatosti manželstva.
V kontexte súčasného smerovania katolíckej cirkvi sa často skloňuje slovo synodalita, čo v preklade znamená spoločné kráčanie. Arcibiskup Stanislav Zvolenský zdôraznil, že základy synodality, teda spoločného kráčania, vznikajú práve v domácej cirkvi.
Rodina a synodalita majú úzky súvis, lebo princípy synodality, aj keď sa to tak nenazýva, učíme sa v rodine. Princípy synodality sú v prirodzenosti života rodiny.
Renzo Bonetti navštívi na Slovensku ešte viacero miest. Jeho misia potrvá do stredy 29. apríla.
V kostole svätých Cyrila a Metoda v Poprade sa počas víkendu konal celoslovenský deň hnutia Svetlo život. Podujatie s biblickým heslom Svoj pokoj vám dávam spojilo členov hnutia z rôznych kútov Slovenska aj hostí z Poľska, kde toto formačné hnutie pred rokmi založil kňaz František Blachnický. Ústrednú prednášku predniesol Ján Jenčo z Teologickej fakulty v Košiciach. Zdôraznil nej, že pokoj sa rodí v ľudskom srdci skrze uznanie vlastnej hriešnosti a obrátenie. Vyvrcholením stretnutia bola svätá omša. V homílii Jaržího Kravčika, moderátora hnutia Svetlo život z ľublinskej arcidiecézy, zaznelo povzbudenie, aby sa veriaci nebáli svojich neistôt, pretože Boh vstupuje do reality každodenného života a mení ho. Katolícka rozhlasová stanica doľaďuje posledné prípravy na 19. rozhlasovú púť Rádia Lumen do Sanktuária Božieho milosrdenstva v Krakove. Naši poslucháči budú môcť s nami putovať fyzicky alebo aj duchovne, a to prostredníctvom nášho vysielania už tento piatok, 1. mája. Viac informácií prináša Pavol Jurčaga.
Tým Rádia Lumen bude cestovať do Krakova štvrtok ráno. O svojich pocitoch hovorí Ivo Nová, konateľ Rádia Lumen.
Vždy je to pre mňa taký veľký pocit zodpovednosti, a pretože snažíme sa o to, aby program Rádia Lumen, ktorý pre vás pripravujeme, to znamená tam priamo v Sanktuáriu Božieho milosrdenstva, bol zaujímavý, aby vás trochu povznesol Bohu bližšie, ale zároveň snažíme sa aj o to, aby bolo všetko bezpečné, aby bolo všetko v poriadku z organizačného hľadiska, a to dá zabrať. Takže to je taký ten dôvod vždy takej zodpovednosti a rešpektu, s čím ja do Krakova vždy odchádzam.
Do Krakova pozýva Stanislav Stolári, ktorý bude hlavný celebrant a kazateľ na tohtoročnej rozhlasovej púti.
Drahí bratia a sestry, poďme a spoločne putujme do Lagievník a nechajme sa objať a naplniť Božím milosrdenstvom. V Lagievníkach stretneme aj Pannu Máriu a svätého Jozefa, lebo 1. máj je ich deň. Ktorý nemôžete putovať, spojte sa s nami cez Rádio Lumen, a tak Lagievníky budú všade, kde nás budete počúvať. Nech sa Božie milosrdenstvo dotkne srdca každého jedného z nás. Teším sa na to stretnutie v objatí Božieho milosrdenstva.
Z Krakova odvysielame dva priame prenosy. V štvrtok večer o 18:00 prípravnú svätú omšu z kláštornej kaplnky a v piatok priamy prenos od 6:00 do 16:00 hodiny. Dovidenia alebo do počutia z Krakova.
Pápež Leo XIV. V uplynulých dňoch inicioval zaslanie humanitárnej pomoci obyvateľom Libanonu a Ukrajiny. V piatok bol z rímskej grécko-katolíckej baziliky svätej Žofie vypravený už 150. kamión smerujúci na Ukrajinu. Náklad obsahuje lieky, potraviny, hygienické potreby, oblečenie a aj teplé prikrývky. Súbežne Vatikán nasmeroval pomoc aj do Libanonu. Prostredníctvom apoštolskej nunciatúry v Bejrúte bude distribuovaných 15 000 balení základných liekov. Pápež aj v nedeľu opäť kritizoval vojny a rabovanie prírodných zdrojov.
Zlodeji môžu mať mnohé podoby. Sú to tí, ktorí napriek zdaniu dusia našu slobodu alebo nerešpektujú našu dôstojnosť. A nezabúdajme ani na tých zlodejov, ktorí drancovaním zdrojov zeme, vedením krvavých vojen alebo podporovaním zla v akejkoľvek podobe neustále okrádajú nás všetkých o možnosť lepšej budúcnosti, budúcnosti pokoja a pokoja srdca.
Biskupi krajín Európskej únie, združení v Komece, prijali počas jarného zasadnutia na Cypre dôležité vyhlásenie k situácii na Blízkom východe. Vyjadrujú v ňom hlbokú solidaritu so všetkými obeťami násilia vo Svätej zemi, Libanone či Iráne, ale aj na Ukrajine a v Sudáne. Osobitne myslia na kresťanské komunity, ktorých vytrvalosť v regióne je silným svedectvom nádeje. Delegáti sa plne stotožňujú s výzvami Svätého Otca, aby mocní sveta vymenili zbrane za úprimný dialog. Zároveň zdôrazňujú, že Európska únia má ako mierový projekt osobitnú zodpovednosť za šírenie pokoja a stability. Naliehavo preto vyzývajú členské štáty Európskej únie k zintenzívneniu diplomatického úsilia a k dôslednej ochrane ľudskej dôstojnosti.
Zahraničné spravodajstvo.
V chorvátskom Dubrovníku sa dnes začal summit Trojmoria. Líderi viac ako 10 európskych štátov na ňom rokujú o lepšom dopravnom a digitálnom prepojení. Slovensko na ňom zastupuje prezident Peter Pellegrini.
Sme našli dohodu aj s vládou Slovenskej republiky, ktorá musí prijať k tomu dokumenty a vyčleniť aj určité finančné prostriedky, pretože naozaj ide o už veľkú akciu dotýkajúca sa množstva krajín s obrovskou návštevnosťou a pevne verím, že tak ako tu v Dubrovníku, že aj ten summit na Slovensku o rok bude patriť medzi tie úspešné a bude reagovať na tie najaktuálnejšie témy, s ktorými vtedy bude nielen región, ale aj celý svet žiť.
Prezident Peter Pellegrini informoval, že summit iniciatívy Trojmoria bude na budúci rok hostiť práve Slovenskom. Dnes sa prezident zúčastňuje na plenárnom zasadnutí lídrov krajín iniciatívy, na ktorom je prítomných viac ako 30 delegácií a absolvuje aj bilaterálne stretnutie s predsedom vlády Chorvátskej republiky Andreom Plenkovičom. Zajtra Peter Pellegrini vystúpi v panelovej diskusii lídrov v rámci podnikateľského fóra a stretne sa so slovenskou podnikateľskou delegáciou. Súčasťou delegácie prezidenta v Chorvátsku sú aj ministerka hospodárstva Denisa Saková, štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí Rastislav Chovanec a šiesta najväčšia podnikateľská delegácia na podnikateľskom fóre iniciatívy. Účastnícke štáty majú na samite schváliť aj spoločné vyhlásenie zamerané na ochranu kritickej infraštruktúry a energetickú prepojenosť. Rovnako má obsahovať aj tému rozširovania Európskej únie. Neoddeliteľnou súčasťou samitu je aj podnikateľské fórum, ktoré očakáva viac ako 1400 účastníkov. Slovensko tam má podľa prezidenta kancelárie silnú podnikateľskú delegáciu. Európsky parlament dnes schválil svoju pozíciu, ktorú bude zastávať v rokovaniach s členskými štátmi Európskej únie o prioritách a štruktúre viacročného finančného rámca na roky 2028 až 2034. Europoslanci požadujú viac peňazí na obranu, poľnohospodárstvo aj výskum a varujú pred nereálnymi škrtmi. Dlhodobý rozpočet by mal byť podľa Europarlamentu reakciou na očakávania občanov a hlavné výzvy únie. Podrobnosti má Jozef Pikula.
Budúci rozpočet na roky 2028 až 2034 by mal podľa parlamentu dosiahnuť výšku 2 biliónov eur. Europoslanci ním chcú financovať nielen tradičné oblasti, ale aj posilnenú obranu. Predsednička Európskeho parlamentu Roberta Metzolová varuje pred zastaraným prístupom k financiám. Európa nemôže čeliť novej ére so starým rozpočtom. Čelíme novým krízam a novým zodpovednostiam v oblasti obrany a bezpečnosti. Náš rozpočet musí byť jasný, agilný a pripravený okamžite reagovať na naliehavé situácie. Okrem bezpečnosti vonkajšej však poslanci bojujú aj za tú vnútornú, potravinovú. Spoluspravodajca Siegfried Murešan ostro kritizoval navrhované škrty v poľnohospodárstve a adresoval priamy odkaz aj krajinám, ktoré do spoločnej kasy prispievajú najviac, ako je napríklad Holandsko. Obnovujeme neoprávnené škrty, ktoré urobila Európska komisia v poľnohospodárstve. Nemôže existovať medzinárodná bezpečnosť bez potravinovej bezpečnosti. Pre verejnú diskusiu v Holandsku a v ďalších členských štátoch, ktoré sú čistými našimi prispievateľmi. Predstierať, že môžeme robiť viac s menej prostriedkami, je jednoducho mýtus. V praxi by to nefungovalo. Europarlament zároveň trvá na zavedení nových zdrojov príjmov, napríklad z digitálnych služieb, aby ochránil programy ako Erasmus či Výskumný horizont. Roberta Metzelová pripomína, že práve tieto projekty držia úniu pokope, hoci vyjednávania s vládami budú mimoriadne náročné. Toto je pravdepodobne najťažší viacročný finančný rámec, aký sa kedy vyjednával. Občania však hľadia na parlament, aby sme ochránili základné programy ako Erasmus, poľnohospodárstvo, rybolov či výskum, ktoré im dávajú pocit príslušnosti k únii. Loptička je teraz na strane členských štátov. Rokovania o definitívnom balíku peňazí sa začnú hneď, ako rada sformuluje svoje stanovisko.
Ozbrojený muž dnes spustil streľbu v pobočke sociálnej poisťovne a neskôr aj v budove súdu v centre gréckej metropoly Atény. Niekoľko ľudí pritom utrpelo zranenia, oznámili to grécke úrady. Situáciu sleduje Iveta Kureková.
Strelcom je podľa gréckych médií 89-ročný muž. Polícia po ňom pátra. Útočník s brokovnicou najskôr strieľal v sociálnej poisťovni v centre mesta, pričom zranil jedného zamestnanca. Polícia po príchode na miesto činu poskytla zranenej osobe prvú pomoc. Strelec medzi tým ušiel. Podľa všetkého, ten istý muž neskôr spustil paľbu na prízemí budove súdu a zranil viacero ľudí. Polícia uviedla, že už našla brokovnicu. Motív streľby však doposiaľ nie je jasný. Na záberoch štátnej televízie ERT News bolo vidno záchranárov, ako z budovy súdu niesli najmenej troch ľudí do sanitiek. Televízia tiež informovala, že strelec po streľbe na súde hodil na zem obálky s dokumentmi a povedal, že práve tie sú dôvodom jeho konania. Streľby v Grécku sú pomerne zriedkavým javom, keďže vlastníctvo strelných zbraní je prísne regulované.
Grécka polícia už aktuálne informuje, že zadržala 89-ročného muža, ktorý údajne spustil v Aténach streľbu v pobočke sociálnej poisťovne.
Krátko zo sveta.
Krajský súd v Brne odsúdil mladíka obžalovaného v prípade pokusu o zapálenie synagógy v Brne, pokusu o vraždu a ďalších trestných činov na doved na 9 rokov väzenia. Niektoré činy spáchal ako 17-ročný spolu so 14-ročným komplicom. Dnes o verdikte, ktorý nie je právoplatný, informovala stanica ČT24. Dezignovaný maďarský premiér Péter Maďar sa dnes vo svojej kancelárii stretol s predsedom mimoparlamentnej slovenskej strany Maďarská aliancia Lászlom Kubíkom. Hovorili spolu o telefonáte, ktorý Maďar minulý týždeň absolvoval s predsedom vlády Robertom Ficom. Péter Maďar o tom informoval na sociálnej sieti. Poľsko a Bielorusko si dnes na hranici vymenili väzňov, medzi ktorými bol aj novinár a aktivista poľskej národnosti narodený v Bielorusku Andrzej Počbut. Informovali o tom bieloruské štátne médiá. Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský dnes ostro kritizoval Izrael, že údajne prijal dodávky ukrajinského obilia, ktoré ukradlo Rusko z okupovanej poľnohospodárskej pôdy. Kiev bude preto reagovať, oznámil to prezident Zelenský. Katolícka cirkev na Slovensku podporuje iniciatívu zameranú na systematické duchovné sprevádzanie športovcov. O potrebe vytvorenia oficiálnej pozície športového kaplána, ktorý by bol slovenskej výprave oporou na vrcholových podujatiach, hovorili bratislavský arcibiskup metropolita Stanislav Zvolenský, výkonný sekretár konferencie biskupov Slovenska Ivan Ružička a predseda Slovenského paralympijského výboru Ján Riapoš. Arcibiskup Zvolenský vyjadril myšlienke plnú podporu a potvrdil, že biskupy sú tejto iniciatíve otvorení. Slovenskí hokejisti sa stali víťazmi A skupiny na domácich majstrovstvách sveta hráčov do 18 rokov. V záverečnom stretnutí zdolali včera rovesníkov z Lotyšska 5-2 a štvrtý postup do semifinále za sebou zabojujú v stredu v Trenčine proti Dánsku, ktoré skončilo na štvrtom mieste v B skupine hranej v Bratislave. Dejiskami hokejového turnaja na zimných olympijských hrách 2030 sa môžu stať Paríž alebo Lyon. V pôvodných zámeroch figurovalo Nice, no pre patovú politickú situáciu sú reálne práve iné možnosti. Slovenskí reprezentanti v stolnom tenise vstúpili do majstrovstiev sveta družstiev v Londýne výhrou 3-0 nad Guatemalou. Wang Yang a Jakub Zelinka nedovolili súperom vo svojich zápasoch získať ani set. Ľubomír Pištej zdolal Jana Moralesa 3-1.
Počasie.
Aké počasie nás čaká zajtra, povie Peter Jurčovič.
V noci jasná až polojasná, teploty, tak na severe horské doliny asi tak do minus 5, na juhu okolo plus 5. Dosť veľké kontrasty, ale stále je to ako dobré. A potom cez deň v stredu rátam s tým, že by sa malo otepliť asi tak do 18 stupňov, čiže asi 20-ka nebude, no ale tak ešte stále je to celku priateľné alebo také primerané na túto dobu. Pokiaľ bude nejaká prehánka, tak ojedine len pár kvapí, ak môže padnúť na hrebeňoch Tatier, to bude chladnejšie.
Večer 10 minút po 20. počúvajte slovo povzbudenia s náboženským redaktorom Pavlom Jurčagom. Od nás je to všetko. Pekný večer želá technik Pavel Keľov a Lucia Pálešová.
Rádio Lumen, vaše katolíčky.